Et factum est, cum consumasit Jesus sermones hos omnes, dixit discipulis suis, sitis quia post viduum pasca fiet, et filius hominis tradetur ut crucificatur. Tunc congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi in atrium principi sacerdotum, qui dicebatur Caiaphas. Et consilium feserunt, ut Jesum dolo tenerint et occiderint. Dicebant autem, non in die festo, ne forte tumultus fierit in populo. Cum autem esit Jesus in Bitania, in domo Simonis leprosi? Accessit ad eum mulier ab ins alabastrum ungenti preciosi, et effudit super caput ipsius recumbentis. Videntis autem discipuli, indignati sunt dicentis, ut quid perditio ec? Potuit enim istud venum dari multo, et dari pauperibus. Siens autem Jesus ait ilis, quid molesti estis mulieri, opus bonum operata est in me. Nam semper pauperis abitis vobiscum, me autem non semper abitis. Mitens enim ec ungentum hoc in corpus meum, ad sepeliendum me fecit. Amen dico vobis, ubicum qui predicatum fuerit hoc evangelium in toto mundo, dissetur et quod fecit in memoriam ejus. Tunc abiit unus de duodecim, qui dicebatur Judas Iscariot, ad principes sacerdotum, et ait ilis, quid vultis mii dare, et ego vobis eum tradam? At ili constituerunt ei 300 argentios, et exinde cerebat opportunitatem ut eum traderet. Prima autem azimorum, accesserunt discipuli ad Jesum dicentis, ubi vis paremus tibi comedere Pasca? Ad Jesus dixit, ite in civitatem ad gendam, et diciti ei, Magister dicit, tempus meum prope est, apud te facio Pasca cum discipulis meis, et veserunt discipuli sicut constituit ilis Jesus, et paraverunt Pasca. Vespere autem facto, discumbebat cum duodecim discipulis, et edentibus ilis dixit, Amen dico vobis, quia unus vestrum me traditurus est. Et contri stati valde, seperunt singuli dicere, Num quid ego sum, Domine? At ipsi respondens ait, Qui intingit micum manum in parapside, hic me tradit? Filios quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo. Vei autem homini illi, percem filius hominis traditur. Bonum erat ei, si natus non fuisit homo ille. Respondens autem Judas, qui tradidit eum dixit. Num quid ego sum, Rabbi? Ait ili, tu dixisti. Senantibus autem eis, accepit Jesus panem, et benedixit atfrecit, dedit quae discipulis suis et ait, Accipite et comedite, hoc est corpus meum. Et accipiens calicem, gratias ecit, et dedit ilis dicens, Bibite ex hoc, omnes. Hic est enim sanctis meus Novi Testamenti, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Dico autem vobis, non bibam a modo de hoc enimene vitis, usque in diem illum cum illud bibam vobiscum novum in regno patris mei. Et himno dicto exierunt in montem Oliveti. Tunc dicit ilis Jesus, omnes vos scandalum patia mini in me in ista nocte. Scriptum est enim, percussiam pastorem et dispergentur ovis grecis. Postquam autem resurrexero, precedam vos in Galileam. Respondens autem Petrus ait ili, et si omnes scandalizati fuerint in te, ego numquam scandalizabor, ait ili Jesus, Amen dico tibi, quia in ec nocte, antequam Gallus cantet, terme negabis. Ait ili Petrus, et iam si opportuerit memoriticum, non te negabo, similiter et omnes discipuli dixerunt. Tunc venit Jesus cum ilis in villam, quae dicitur Gethsemani, et dixi discipulis suis, Sedite hic donec vadam iluc et orem. Et ad sumpto Petro et duobus filiis Zebedei sepit contristare et mestus esse. Tunc ait ilis, Tristis est anima mea, usque ad mortem. Sustinete hic, et vigilate micum. Et progressus pusillum, prosidit in faciem suam, orans et dicens, Pater, si possibile est, transeat ame calix iste, verum tamen non sicut ego volo, sed sicut tu. Et venit ad discipulos, et invenit eos dormientis, et dicit Petro, Sic non potuistis una ora vigilare mecum? Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem, spiritus quidem promptus est, caro autem inferma. Iterum, secundu, abiit et oravit, dicens, Pater mi, si non potesti calix transire nisi bibam ilam, fiat voluntas tua. Et venit iterum, et invenit eos dormientis, erant enim oculi eorum gravati. Et relictis illis iterum abiit et oravit tertio, eundem sermonem dicens. Tunc venit ad discipulos suos et dicit illis, Dormite iam et requiescite? Exe apropinquavit ora, et filius hominis tradetur in manus peccatorum, surcite, eamus, exe, apropinquavit qui me tradet. Adduc ipso locente, exe, Judas, unus de duo desim venit, et cum eo, turba multa, cum gladiis et fustibus missi, a principibus sacerdotum, et senioribus populi. Qui autem tradidit eum dedit illis signum, dicens, Quemcumque osculatus fuero, ipse est, tenite eum, et confestim, accedens ad Jesum dixit, Ave, Rabbi, et osculatus est eum. Dixitque illi Jesus, Amisse, ad quod venisti? Tunc accesserunt, et manus ingesserunt in Jesum, et tenuerunt eum. Et exe, unus exis qui erant cum Jesu, extendens manum, Exemet gladium suum, et percutient servum principi sacerdotum, amputavit auriculum ejus. Tunc, ait illi Jesus, converte gladium tuum in locum suum. Omnis enim qui acceperin gladium, gladio peribunt. Amputas quia non possum rogare patre meum, et exhibibit mihi modo plusquam duodecim legionis angelorum? Quo modo ergo implebuntur scripture, quia sic oportit fieri? In illa ora dixit Jesus turbis, tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus comprehendere me? Quotidie apud vos sedebam, docens in templo, et non me tenuistis? Hoc autem totum factum est ut implerentur scripturae profitarum. Tunc discipuli omnes relictu eo fugerunt. Ad illi tenentis Jesum duxerunt ad Caiaphan principem sacerdotum, ubi scribi et seniores convenerant. Petrus autem secebatur eum alonge, usque in atrium principi sacerdotum, et ingressus intro sedebat cum ministris ut viderit finem. Principes autem sacerdotum et omni consilium querebant falsum testimonium contra Jesum, ut eum morti traderent, et non invenerunt. Cum multi falsi testis accessissent. Novissime autem venerunt duo falsi testis, et dixerunt, Hic dixit, possum destrueri templum Dei, et post triduum edificare illud. Et surgens, princeps sacerdotum ait illi. Nihil respondis ad ea, che isti adversum te testificantur? Jesus autem tasebat. Et princeps sacerdotum ait illi. Ad juro te, per Deum vivum, ut dicas nobis si tu es Christus filius Dei. Dicit illi Jesus, tu dixisti, verum tamen, dico vobis a modo videbitis filium hominis sedentem ad dextris virtutis, et venientem in nubibus celi. Tunc, princeps sacerdotum, sidit vestimenta sua, dicens, blasfemavit, quid ad hoc ejemus testibus? Exe, nunc audistis blasfemiam. Quid vobis videtur? At illi respondentes dixerunt, Reus est mortis. Tunc expuerunt in faciem ejus, et colafis eum sesiderunt, alii autem palmas in faciem ei dederunt. Dicentis, Profetissa nobis Christe, quis est qui te percusit? Petrus vero sedebat foris in atrio, et accessit ad eum una ancilla dicens, etucum Jesu Galileo eras, ad ili negavit coram omnibus dicens, nescio quid dicis, exiunte autem illo Januam, vidit eum alia, et ait isci erant ibi, et hic erat cum Jesu Nazareno, et iterum negavit cum juramento, quia non novi hominem, et post pusillum accesserunt quistabant et dixerunt Petro, vere et tu ex illis es, nam et locella tua manifestum te facit. Tunc sepit detestare et curare, quia non novis et hominem. Et continuo, Gallus cantavit, et recordatus est Petrus verbi Jesu, quod dixerat, prius quam Gallus cantit, ter me negabis. Et egressus foras, ploravit amare.